الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأما بعد تشاهدين ما سو ني تفسير وكف النورة سورة الكهف سورة يبيا فايو نغا أمرو دي قنو تغينا كوغيرا كوبا سجا عبابيري الله باتو نميزا مسورة يمو الله سبحانه وتعالى قامبا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين
أبسجى بابدي إنك أومو كان يشكر نعمة الله ليبا زيبين قد الله بيامو نومو للا كان يكفر نعمة الله يلي أوكان يبين قد الله سبحانه وتعالى بيامو إنك بتونا عربا نبي صلى الله عليه وسلم الله يمقام بأد ikifanani atuwe chokula birako ngaba warabu wibaga manti bilmithali yatabuhu lmakal buwawe chokula birako usele bisi inga vyoyo gira bivakiri yao wabite gire kika ati Allah agamu mbaka sallallahu alayhi wa sallam chokula birako leo gira naba kufar baithel kufaru makka na inafe tu inamu icho kuiga Allah subhanahu wa ta'ala zamani wadribi lahum mathala rajulaini bakubile icho kulabirako bawe icho kulabirako chabasajja babiri ja'alna li ahadihima jannataini twawa omu kubombiriri twamuwa ennimiro bbiri jannataini min a'nabin nga zirimu emizabibu wahafafnahuma binakhlin ennimiro ezebbiri netuzeetolooza emiti gyentende wajaalna bainahuma zara wakati mu nnimiro ezo netubanga emiti egyalimu egyebibala ebyo nga giwa gireeta ebibala bingi nnyo nga tewali kugamba oga nti ate guno omuti oba gwafudde oba guno leero tegulete sizoni eno gyali gireeta ebibala Allah agamba subhanahu wa ta'ala kilta aljannatain ennimiro ezo zombiri agamba subhanahu wa ta'ala nti kilta aljannataini atat ukulaha walam tadlim minhu shay'a subhanallah baba Allah subhanahu wa ta'ala buyawana ennimiro eno oba ennimiro zino zombiriri nti ennimiro zino zombiriri atat ukulaha zaali zireeta ebibala byazo gamba bukyatuganga ekiseera nga kyakukungula nga tewali gamba nti ate eno sizoni yansaze oba tebizze bulungi bal nga tewali na kimu tewali na nnimiro n'emu yali azaamaanya kugamba yamusala tewali ebibala mu bulungi nnyo Allah tabaraka wataala agamba nti wafajjarna khilaalahuma nahra kunokunakuwaana nnimiro eno engeri gyeyali erimu imagine amazzi gakulukuta wansi waayo waazo zombiriri tugamba nga tewali bukendeevu bw'amazzi tewali bukendeevu bwa bibala nga zirabika bulungi oyinza okuwa ekifaananyi ng'olabira ddala nti mutuufu ennimiro ezo zaali zirabika bulungi nnyo wafajjarna khilaalahuma nahara Allah ayingirira n'agamba nti wakaana lahu thamar ay azimun kama yukilifu tamkir amakulu nti ennimiro ezo zombiriri ezo zaali zireeta ebibala ng'ebibala bingi nnyo leeta ekyokulabirako omusajja ayina ennimiro kale ya bitooke ku mabbali n'asimbako emiti gy'emiyembe olidde mu bitooke mu wakati n'asimbamu ebikolo bya muwogo n'asimbamu ebijanjaalo n'asimbamu soya wahakadha nga byonna sizoni bwetuuka tewali kikendeera byonna byonna bifuluma bulungi nnyo nga bivaayo bulungi nnyo, bibala bulungi nnyo. Kakati ebyo byonna ebyengera Allah bye yamuwa, kyava agamba mu mukwano gwe. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu. Ono eyali yeebaza Allah subhanahu wa ta'ala, ono yali alina ebibala naye nga teyeebaza Allah, waliwo okuwanyisiganya ebigambo wakati awo. Ono n'amugamba, ono yali alina ennimiro naye nga tatya Allah subhanahu wa ta'ala, ana aktharu minka malan wa a'azzu nafara, nze kusinza abantu, ab'enganda, abaweereza, abakola mu nnimiro yange, abakola ewaka, ebyo byonna nze mbikusinza, nina bingi nnyo. A'azzu minka malan wa a'azzu nafara, nga bw'oyinza okulaba omuntu olwaleero bayinza okwewaanira oba ku munne n'amubuuza gwe olina kaki, olina kaki gwe, ng'oluusi abamu abalina obukkiriza nga butontono ayinza okubuuza omuntu nga mujuumize mu kusaala salaatu ljamaa, nakuga nti mwabasaala mulina ki, mwabasaala mutusinza ki, mufunayo ki eyo, wahakadha. Kati ono naye yali ajeeja oli ere akkiriza mu Allah subhanahu wataala naye nga misikini, bambi talina kasente oba talina ng'ebyoli byalina. Allah subhanahu wataala agamba nti wadakhala jannatahu wahuwa zalimun linafsi, nayingira mu nnimiro ye ng'agirambula, wadde eno wadde eri bwagyetegereza waalaba green green yali mu nnimiro ye, subhanallah, naga nti wama adunnu an tabida hadihi abadan, bino sisuubira nga biyinza n'okuvaawo, bino tebigenda kuvaawo bino. Bingi nnyo, birungi nnyo, birabika bulungi, ani abirina, ani alinga nze, wahakadha. N'ayongerako n'ekigamba nti wama adunnu saata qaima, kino nno ate nekyongera obusungu bwa Allah subhanahu wataala. N'ekirala sisuubira nti n'enkomerero egenda kubeerawo, wala irudittu, kale bwenaaba ebaddewo n'enfa n'ensisinkana Allah wange, la ajidanna khayra minha munqalaba, agenda kumpa ebisinga kweno ennimiro eno yennyini, bino byennyini byengenda okufuna and more. Ngeera waliwo omusajja omugagga omu saba Allah bana alungatulungamira atereze n'ennimi zaffe wetuba nga twogera, yagamba nti kati mmwe tolina friji kuno ku nsi, tolina nnyumba nnungi kuno ku nsi. Oh, Katonda tasobola kuwa bintu birungi ate ku nkomerero kubanga you don't know how to use them. Bw'onatuuka ojja kumensinga kujjana ya Mungu ekwate omuliro biki biti, subhanallah la yasfu wala yanamu. Kati ebigambo ng'ebyo tulina obyekuuma okubeera nga tetubyogera. Kati ono omusajja agamba nti la ajidanna khayra minha munqalaba, nja kubeera nga nfuna ebisinga wano nga bino byennyini oba ebisingawo, awulidde, naye nga takabburan, kwekuza, kulaga nti nno wa waggulu nnyo ono eyali amubuulirira oba eyali ayogera naye kubikwatagana ne Allah subhanahu wataala. Dara alhiwaru bainahuma, baayogera wakati waabwe nga bakyusaganya ebigambo, Katonda yali alinamu obukkiriza n'amugamba nti owaaye ebigambo ebyo byogedde nga bikukafuwaza, tebikujja ku Allah we yakutonda ng'akujja mu ttaka, ng'akujja mu ttaka oluvannyuma n'ofuuka ettondo ly'amazzi, oluvannyuma n'ofuuka omusajja omumwenkamunkamu omutereevu. Naye nze ku lwange era naawe kyowandibadde okola kwe kubeera ng'okkiriza nti Allah ye mulezi waffe era n'ebyo byonna by'olina y'abikuwadde. Tewaliwo omulala yenna abikuwadde okujjako Allah subhanahu wataala omulezi waffe. N'amuwa n'ebyokwogera, n'amugamba nti walawla iddakhalta jannatak, wayingidde mu nnimiro yo n'ekwewuunyisa n'ekusanyusa, n'olaba nga nnungi nnyo قلت ما شاء الله wandi wado gama nti kino Allah ci yanga kali ko kubera ngamba na cho Allah yenyini byonna singati yali ye sande funi nimino zino nungi bwezi ti la quwwata illa billah tewaga ina mani tewali ina musobozi bwakumpa bintu birungi nga bino byengera nga bino illa billah okujja ko Allah subhanahu wa ta'ala ekigambo kino Chikoze senga nyo baganda bange wamune banyinaze eno ya akide entufu yenzikirize entufu nti buli kyonna kyolina kinene kitono gama nti masha Allah la quwwata illa billah Allah yenyini buyinza yeyanjagaliza okufuna kino tewali alina maanyi gantuusaako bino okujjako Allah subhanahu wa ta'ala singa buli mukkiriza yenna akkiriza bwatyo ajja kuba adda shukura ni'matallahi alayhi ajja kuba atuukiriza okwebaza ekyengera Allah subhanahu wa ta'ala kyamuwadde naye tasootyani kubiteekamu natetenkanya ndi mutetenkanya ni taata wafu tetenkanya bino byonna nayigira ku taata taata wafu musajja mutetenkanya nnyo ne maama wafu oyo esaidi abakojjeyo basajja bayiye nnyo ojja kuba kad abulalita sabil ojja kuba obuze munnange kubanga aqida enzikiriza eri dedicate nnyo yakwegendereza nnyo nnyo kigambo kitono nnyo kikusimatula mu busiraamu muzikiriza entuufu n'ogenda mu birala tolaba omusajja ono yajja eri nabbi sallallahu alayhi wa sallam masha Allah wa shi'ta Allah yayagadde naawe n'oyagala nabbi namugamba okoze ensobi gamba nti masha Allah thumma shi'ta kagambo thumma kokka kali koonoona enzikirizayo nti Allah yagadde oluvannyuma naawe oluvannyuma kagambo oluvannyuma kokka kali kamusuuza akhira kali n'olwekyo ono omusajja yali alina ennimiro ono munne yamuwa amagezi namugamba nti gamba nti masha Allah la quwwata illa billah n'olwekyo nkukubiriza olina omwana omulungi olina abaana bo balungi omukyala wo mulungi ebyobugagga weebiri olina kyolya olina kyonywa osula bulungi omulimu weeguli kul masha Allah la quwwata illa billah gamba nti Allah yanjagaliza okuba bwenti era yenyini maanyi tewali alina maanyi tewali alina busobozi kuntuusa ku kino kyendiko mu bino byendimu ekyo kyendi olwaleero okujjako Allah subhanahu wataala eyo bwena abanga yenzikirizayo munnange ojja kubeera mu bantu abeesiimye mu maaso ga Allah subhanahu wataala kyava mugamba nti intarani ana aqalla minka maala walada tiwankubadde ondaba nga onyooma nina abaana batono ne sente nina ntono naye ekigambo kino kyenkuyigiriza kyamaanyi nnyo era nkakasa nti Allah kyagala nnyo biiznihi taala omusajja ono kigambibwa nti yali omu kuba auliyaillah kuba mikwano gya Allah subhanahu wataala katoli bwe yamwewaanirako n'anyiiga bwe yanyiiga n'amusabira ewa Allah subhanahu wataala abeere nga amukwatako n'okwepankoko kwe yali alina Allah n'akkiriza okusaba kwe yagamba atya yagamba nti faasa rabbi an yu'tiyani khayran min jannatik Allah jakumpe birungi ebisinga ennimiro zenze zikweyagaze zikwepanga wa yursila alayha husbana min assama fatusbiha sa'idan zalaqa asindike ebibonerezo enkuba embi ennyo ebyonoone wenkuba esobola okutonnya neyonoona buli kimu kyonna nga bwe tumanyi ku kyafaayo kya Noah alayhi salatu wassalam atume enkuba etonnye mu nnimiro yo eyonoone buli kimu kyonna 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 fatusbiha sa'idan zalaqa yani iqtala'at ashjaruha watalaffat thimaruha وغرق وغرق زرعها وزوال نفعها buli kimu kyonna kyonooneke emiti gigwe wansi ebibala byonna biwiike wansi bite nga tebinaba na kutuuka ebimera byonna byonna byonooneke biri mu nnimiro yo oleme kubeera nti ogifunamu mugaso gwonna nayogera n'ekirala au yusbiha maauha ghawran oba bukeese enkya ng'ennimiro yo teriimu wadde ettondo ly'amazzi omulimi bw'aba nga talina amazzi talina kyayinza kukola talina kyayinza kusimba ne kimera ibyo bimera era bikonzi bye byonna byonna byebisinga byezinze kubanga tebirinaki mazzi allah kyatugamba mu surati lmulk nti mulaba mutya in asbaha maukum ghawra faman yatikum bimain main singa bukyenkya nga temulina mazzi munsi munsi wallahi nange nkyebuuza waliwo nebatuleeterawa ensi nga somalia nebakulaga some parts of somalia nga ebintu bikalu subhanallah ettaka kalu lyonna lyeyasizaamu nga tewali mazzi nogamba banne ani ayinza okubawawana amazzi atali allah subhanahu wataala nolwekyo amazzi nakyo kigambo kikulu eri obulamu bwaffe eri ebibala buli kimu kyonna kyetaaga amazzi wajaalna min almai kulla shayin hayi buli kyonna kyonna every living thing kyetaaga amazzi nolwekyo allah waakugyako amazzi manya nti nno kibonerezo ky'amaanyi nolwekyo muganda waffe ono yanyiiga n'abuulira ono munne namugamba nti woba ogaanyi allah naleeta azaabu min assama enkuba nga nyingi neyonoona ennimiro yo oba ne bukyenkya ng'amazzi mu nnimiro tegaliimu falan tastatiica lahu talaba noba nga tosobola kuganoonya nga tolina woyinza kugajja aye era nga kyekituufu mu bulu onaagajja wasinga allah abeera agatti nolwekyo al amuru kulluhu lillah buli kimu kyonna tulina kubeera nga tukikwata allah subhanahu wataala waayita akaseera katono nnyo oluvannyuma lw'okusaba kwa musajja ono eyali omutya allah subhanahu wataala nga maze okubuulirira munne naye ng'olunkulu lumugaanye okutegeera allah agamba nti wa uhiita bithamarihi ayi asaabahu azaabun ebibala ne bifuna azaabu okuva eri allah subhanahu wataala wastahlakahu falam yabka minhu shay'un nebizikirira byonna byonna nebyonooneka nebisaanawo newatabaawo nakimu kyasigalawo mu nnimiro ye allahu akbar emiti ebibala ebisimbibwa byonna olid byonna byonna nebibeera nga byasaanawo olw'okusaba kwa omusajja oli wali min auliyaillah omukwano gwa allah subhanahu wataala فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها ناتانديكا وكبيرانغا وبانغابورا ومتواكو بمبيباتو بيقوات كانغا يجيو سبانا جي جنو تيكيو سماني بيكيو نقولا تين زير وهكذا نيجيو سا سنتزيزي يتيكمو وقول زيبابا داسا سورا وبدبو وامازينغا على بيدي النميرو فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها ناتانيكو كوغيري بجامو بينو سينغا تبيامو غسا ويقول يا ليتني ناغاما تنغزي سانزي لم أشرك بربي أحدا سينغا ساغتكو الله سبحانه وتعالى سينغنا تيمو سينغنا مويبزا سينغا بيشامو يامبا غتبيمو يامبا ولم تكن له فئة ينصرونه توالي وتبين يتون نشا متاسا جوابا انتبا جيبا ميامبي بمتاسا كويت كمسيب وقمتوسيكو من دون الله آتلي الله سبحانه وتعالى وما كان منتصرا إيه لاتي يلي وكتاسي وتوالي ويا متاسا سوالي انتبا كان بانجي بلدوكو انتبقوا الله سبحانه وتعالى ng'osuubira nti waliwo anaakuyamba oyo taliiyo gwe manya nti ebibonerezo byo ojja bifuna gwe nga gwe tewali agenda kukuyambako era buli lw'olongoosa manya nti era n'empeera ojja kuzifuna gwe nga gwe kullu nafsin bima kasabat rahina buli omu kyakola tekigenda okumubeera mu nsingo ye buli omu kyakola kigenda kubeera mu nsingo ye bwe kiba kirungi kiba kijja kubeera ku ye bwe kiba kibi era kijja kubeera ku ye bw'otakola ekikyamu n'olowooza nti nno ojja kubaawo fiatan tansuruka ojja kubaawo ekibinja ky'abantu ekibeera nga kikutaata إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير فغوفن يترون من ينتي الله فغوفن يتبي من ينتي لا الله يسكتو سيزاك أكسنزي لا كنصبي زوغوام ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا سواري وو kibinja ky'abantu tewaliwo bantu baamutaasa ku bibonerezo Allah bye yamutuusaako era teyali waakutaasibwa olw'obunkulu luli lwe yalaga mu maaso ga Allah subhanahu wata'ala. Allah subhanahu wata'ala nze naawe omwo atugiramu ebyokuyiga n'atugamba nti hunalika alwalayatu lillahi alhaqu, obwo nno bwe bufuzi obwa Allah subhanahu wata'ala, bwebufuzi bwa Allah subhanahu wata'ala n'amaanyi ge ku bitonde bye tewali amusinza maanyi Allah subhanahu wata'ala. Hunalika alwalayatu lillahi alhaq huwa khairun thawaba, mujjukire nti Allah subhanahu wata'ala yasinga okubeera n'empeera ennungi. Allah subhanahu wata'ala yasinga okuba n'empeera ennungi n'okugulumiza n'okutaasa buli yenna yenna abaakoze emirimu emirungi. Huwa khayrun thawaban wa khayrun uquba, era Allah subhanahu wata'ala yalina empeera enkomerero ennungi. Ekyo nze naawe singa tukisembeza mu bwongo bwaffe manya nti tujja kuba mu bantu ab'okwesiima. N'omanya nti buli mbeera yonna eriwo Allah subhanahu wata'ala. Tulaba nabbi sallallahu alayhi wa sallam bwe yagamba nti ajaba bi amri almu'min, embeera z'omukkiriza zeewuunyisa. Inna amrahu kullahu lahu khayr, ensonga ze zonna zonna bulamu bwe bwonna buba bujjudde birungi byereere. In asabahu khayr shakara fakana khayran lah, bw'afuna ekirungi yeebaza yeekuluntaza ekyo ne kiba kirungi gyali. Ate bw'afuna omutawaana mukusiba fata okufuna kuwaza sabara akuminkiriza wakana khayran lahu, era ekyo ne kibeera kirungi gyali. Allah kyagambye hunalika alwalayatu lillahi alhaq huwa khayrun thawaban wa khayrun uquba. Allah subhanahu wata'ala bw'atyo bw'akola enkwata ya Allah nno bannange bwayinza obutakukwata bwati obanze nga bwe yakwata ono n'amuzikiriza bintu bye hakaba kijja kusinziira ku neeyitaayo na biki by'aba akuwadde. Bw'aba akuwadde bulamu buno obulamu bwe tulina eyatayimu wa foro gwe tulina ow'obulamu n'omukozesa mu bukyamu, tolina kadde kuwa ku Allah, tosaalako, towa ku zakka, oyokera bubi, weyisa bubi, hatta ne mukyala wo mweyisizaako bubi n'abaana bo beeyisizaako bubi, era enkwatayo Allah ajja kugiyisaawo. Ono byali bya bugagga byali bibyo bibala era Allah mwe yamukwatiraawo. Kati naawe atalina budde wa Allah era ajja kukwata bulamu wo buno bw'agenda okuyisizaamu emitawaana nga tewali mwana watu ayinza kukuyamba. Tobawulirangako bali ku kitanda emyaka kkumi, tobawulirangako balongoseza omusajja oyo obusente bawadde buli kasente konna bakawaddeyo, omusajja agaanye okuwona. Inna akhdha rabbika la shadid, inna baksha rabbika la shadid, inna baksha rabbika la shadid, baganda bange webikwata ku byengera bya Allah subhanahu wata'ala, olukwata lwa Allah lwo lunene era luzito. Innahu alimun shadid, Allah ayina ebibonerezo ebiruma atenga bikambwe bikakali nyo nolwekyo tugezengako nyo 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 okubeeranga tubabeetoowaze gyali naddala nga alina ebyengera byatuwadde subhanahu wataala kyengera kyamaali mwebaze n'okusaddaaka kyengera kyabulamu mwebaze n'okukola emirimu emirungi oli mulamu olulimi lwenyeenya ebiwungo byonna biramu saalako ekiro olusaala olwa sunna kubanga zino swala endala zo ziri wajibu olulimi lulamu yogera ku allah na kino ekigambo kyetuyize olwaleero masha allah la quwata illa billah oli mulamu ogenze ku mulimu ng'oli mulamu n'otuuka ku mulimu osobola okukola kuba omulimu abagala okukola naye nga tetasobola kati wallahi singa bungwa mpa ebiyungo byange nebiba biramu nandibadde neekolera nesisaba myabu gyebali nga nasobolerako ddala kukola naye ng'ayagala otuuse ku mulimu gamba masha allah la quwata illa billah okomyewo ewaka n'osanga omukyala mulamu n'abaana masha allah la quwata illa billah ofunye ekyolya alhamdu lillahi allahi at'amani wasakani mwebaze allah subhanahu wataala nolwekyo ikhwata al iman baganda bange abakkiriza mwenna mwenna nkubiriza omutima gwange n'ejjammwe tubeeko ne kyetuyiga mu kifaananyi kino allah subhanahu wataala kyayigiriza omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam atabeere nga naffe atuyigiriza era nga mubutuufu atuyigiriza mu byo byetuyiga mu kyafaayo kino ekitono nnyo nkiraba nga kimpi nnyo 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 tuyigamu nti allah waba akuwadde ebimu ku byengera byedduniya bilmuqabil mwebaze mwebaze ate oyogere bulungi okwogera okulaga nti nno omwebazizza era okwogera okulaga nti nno allah subhanahu wataala yensonga y'okufunako ebyengero ebyo kigambo ki masha allah la quwata illa billah tewali ayagala buli omu yandyagadde oba baŋŋanda ze oba bakadde be oba babeere bulungi naye aniyaga nti biri mu kontroyo aa tebiri mu kontroyo ye allah subhanahu wataala ye yekka alina okubeera nti nno akutuusaako ebyo byonna byolaba byolina mu nsi muno ekigambo ekyokubiri al irshaadu ila tasalli an lazzaati dduniya wa shahawaatiha ekyokubiri bannange tugezeeko okubeera nti edduniya tetutwala nnyo edduniya neewoomerera naye mwana wattu tewangaala naye kaliilun min ibaadiya shakuur baddu ba allah batono nnyo abakkiriza ti edduniya eno tewangaala olina olabanga obudde abuwadde edduniya akthara min even more than his life obulamu bwe n'abuwa nnyo edduniya okusinga ate bwabeewa ye nga ye amakulu nga tawummula nako ebirowoozo byonna pulaani ze zonna mbadde ntya obulungi nzimbye ntya n'azifuna nzimbye ntya ez'abapangisa n'azifuna nkoze ntya kino n'azifuna paka wallahi lwatuukibwako okufa nga talina nakadde nakamukawadde ku allah subhana wataala illa kaliilan okugjako akaseera akatono ennyo omuntu n'otuuka okuva mu nsi mu bulamu allah bwakuwadde nga tomanyi kusoma qur'aani lkarim omusiraamu omukkiriza nze kyo simanyi bwenyinza kukinyonyola era simanyi bw'oyinza kukinyonyola allah ng'ovudde mu nsi nga tomanyi kusoma qur'aani kati olwo naaba omwebazizza naki mu bufunzi obw'ekitalo nti nno ekyafaayo kino kituyigiriza okwebaza ebyengera bya allah subhanahu wataala n'obuteekuluntaliza mu byo bw'aba abituwadde naye twerabira nnyo ekyengera ky'obulamu bwaffe ne tuba nga tetulina bulamu oba kadde ketuwa allah mu bulamu bwaffe bwe tuba nga tumuwadde naye ne tumuwa akaseera katono nnyo 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 ekisusse ate dduniya ne tubeera nga tugiwadde obudde bungi nnyo tuyiya okukola kino netuyiiya okugenda wano netuyiiya okudevelopinga mu kino naye netwerabira Allah subhanahu wataala walakhiratu khairun wa abqa twerabira nti enkomerero ennungi era yesinga era yeyo okusigalawo mu maaso ga Allah subhanahu wataala. Ekirala kyetuyiga bannange mu kyafaayo kino fiha anna almal walwalad la yanfaani emaali abaana ebintu ebyo tebirina mugaso in lam yuina ala taatillah bwebanga tebitugasiza mu kugondera Allah subhanahu wataala. Singa oyina esente zo mashaallah oli musajja mugaga naye nga tosobola kuzimba mu masjid, tusobola kuzimba mu nsomero ya busiraamu. Tuwooza kimu amasomero g'obusiraamu tegakula, amasomero ga Qurani tegakula. Ekigambo ekyo bannange kyantama nze nga nze, naye nkusaba bw'obanga olina okulumirirwa Qurani Alkarim naawe nkusaba kikutame eri abo abakyogera nti abambaga obusomero bwa Qurani tebukula, naye nze naawe how much are we contributing for the development of those Quranic schools? Chiri wote tu contributing fena tuli wabweru nafe tulieno kumawanga tunaonya sente bichi bichi na yeba mekaba line birozo santi kumusala gwange kuliko omutemwa nga guyamba esomero omuwalimu asomesa ebugerere asomesa Qurani kambeere mu bantu abayamba embeera za siteeka oyo oba omuwalimu oyo bambi naye yeyagale asomese Qurani nga mweyagavu. Bwe tugaanye kikola ekyo abasajja abakufaaru bemuwulira abalokole abalokole be tuyita abalokole bagendera ddala paka mu byalo sente zaabwe ze balina bo nabo bwe batu bwe beebaza ne baziwa omuntu ne baziwa abantu ne baziwa abaana lokoka Yesu akwagala tubagenda okulaba abamu n'abasiraamu wallah abasajja abasiraamu tebatuyamba wahakaza omusajja n'akyusa n'ava mu ddiini y'obusiraamu biarabin min adduniya kalil olwakasente kali akatono nadda eri eri emayuge abasajja abashiya abali eyo bakyusiza bayimaamu baffe abawalimu baffe lwakasente katono obulamu butono obulamu buzito musajja talina kasukaali waka ekanzu mwasomera futi mwasalira idi eno imamu ajjosalira neidi eno attako singa allah anaba amukuumidde akakanzu kaako n'atakookya ng'agolola. N'olwekyo njagala muntegeere bulungi baganda bange nti bwe twebaza ebyengera bya Allah oba bwe tuba tubatumiza ebyafaayo bino mu Qur'an muba mulimu ebyokuyiga bingi nnyo 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 ene nnimiro gy'olaba naye omusajja yateekamu sente ze esobole okubeera nti erabika bulungi mu nnimiro naawe gye nkusaba oteekemu sente nga tojawo okufuna loosi yonna teeka mu akhira. Ennimiro bagiyita akhira ojja kulaba nga subhanahu wataala akuteeredde baraka mu byokufuna akuteeredde baraka ku mulimu akuteeredde baraka mu bulamu bwo nga wallahi okola abdallah amasallah ng'okola nga endwadde mungu azikukingiriza ebizibu allah bikukingiriza ng'emirimu babosi bo bakwagala leshi kubanga olinamu omutemwa gwa allah subhanahu wataala. N'olwekyo almal walwalad la yanfaan in lam yuina ala taatillah emaal abaana omukyala buli kimu kyonna omulimu gw'olina byonna wallahi tebirina mugaso webanga tebikuyamba kugondera allah subhanahu wataala. Allah agamba subhanahu wataala mu sura saba wama amwalukum teziri esente zammwe wala auladukum wadde abaana bammwe billati tukaribukum indana zulfa ebyo tebibasembeza gye tuli olwokuba olina esente nyingi n'abaana bangi then ojja kuba kumpi nnyo ne allah subhanahu wataala tebikusembeza illa man amana okujjako yabakkiriza allah waamila saaliha naakola emirimu emirungi mu maali eyo allah gy'amuwadde naba nabanu Allah ba muwadde nga ba musembeza wa Allah subhanahu wa ta'ala ekirate tuiga mutafa yino fihi du'a bi talafi mali ma kana maluhu sabab tughyanihi wa kufrihi wa khusranihi umusajja yasabira munne wagenda okulaba kisente zino ziyali alina zimujja ku Allah subhanahu wa ta'ala era zimuteeka mulosi yauma alqiyama nasaba Allah nibizikiriza byonna byonna ebimuggwako era ebyamuggwako riwayati ezimu zigamba nti omusajja ono yamala ye naddewa Allah yategeera ensobi ye nadde eri Allah subhanahu wa ta'ala oba ekigambo kino yagamba nti yagamba atya kunalika liwalati llahi huwa khairun thawaban wa khairun uquba Allah subhanahu wa ta'ala buyinza yabulina era yalina empeera ennungi era yalina obuddiro obulungi kigambibwa nti omusajja ono yamala na recognizing ensobi ye كما قال ذلك في تفكير السعدي في جامد وانتم سجد يدري الله سبحانه وتعالى نعم ياتي الله تبارك وتعالى يا ينوب ييزا ولتمتنا نا ندى الى الله سبحانه وتعالى نامو جيرامو ناتيريرا نابا مسجد مرونغوفو اوروفانيما نوليتو باغاندا بانغا بامبليزا ومني بانينازي ومتيما بوانغيني جاموي jiseerera n'ogwa mu nsobi n'oweepanka n'ozimba n'oweekuluntaza olw'ekyo kyolaba olaba akawunti masha allah akawunti nungi olaba fika eriko masha allah fika ze ziriko nga nungi zisanyusa kati n'ozimba oli n'oyogera takabburan wa inadan ebyo byonna nkugamba nti tewali kikuyamba era tewali kikugasa okujjako gamba nga bulijjo masha allah la quwwata illa billah ekigambo ekyo kyogere bwetunula mu ndabirwamu n'olaba ng'okyali mulamu you are not admitted gamba masha allah la quwwata illa billah bwetunula mu waleti ng'ejjudde gamba masha allah la quwwata illa billah wakawunti olaba nga figa zikweziri gamba masha allah la quwwata illa billah obufunzi obwekitali nnyo tuyiga okwebaza ebyengera allah byatuwadde bitaa n'okumugondera n'okwogera ebigambo ebimusanyusa awo nno tujja kubeera mu baddu ba allah subhanahu wa ta'ala abarungi era abo basinga okubeera nga ayagala nsaba allah subhanahu wa ta'ala atugase n'ebigambo ebyo atuteeke mbawuliriza ebigambo ne batwala ebisinga okubeera nga birungi era nsaba allah subhanahu wa ta'ala atusobozese okusaala salatu al eid al adha ejja insha allah ku mande atusobozese tubeere mu bantu abanaasala otuba nga tulina obusobozi tubeere mu basala ebisolo ebitusembeza era mu maaso ga allah subhanahu wa ta'ala ekira kikwatagana nekituva okwogerako okwebaza allah subhanahu wa ta'ala ngaolinamu dola kikumi dola bibiri kikumi ataano kiweereza ewaka bakusalire ensolo muganda wange ensolo eyo egenda kujja yauma alqiyama bi abfaariha wa aqraniha wa ashaariha egenda kujja yonna nga bwogisaze bwoti yauma alqiyama yauma alqiyama ogirabe nga allah akuwa empeera هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين
آمين يا ربي بارك الله فيكم شيخ شكري وزيزان يوم قد وفي ومسوم وفي الحمد لله رب العالمين بني نزي بغانا بانجي أبا دمكياس شيخ عمزي okutuwa bwino waffe alhamdulillah alina ekibuuzo nga 5-star obenga obuuza sheikh ekibuuzo ata kitwanukule insha allah mpozi okwongera okutangazamu katono bonai sheikh okutula watukutidde okubanga tuddingana ekigambo kirungi kyonna kyofumye okugamba nti masha allah la quwata illa billah musula yaffe gye tusoma kirimu aya namba 39 aya namba 39 onoobanga oyitamu nga wejjukanya tukikalirizeko eriiso tusobole okujjukira omusomo gwaffe sheehe gwatusomeseza naam sheehe oyinawo ekibuuzo wano gena mu maaso hajat
salaamu aleikum warahmatullahi wabarakaatu
waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu
sheeke nze sirina kibuuzo naye nkwebaza bwebaza essebo olw'omusomo guno gwotuwadde gubadde so brief to the point era nsaba allah akuweemu empeera enzijuvu naffe ababadde bawuliriza atuweemu empeera enzijuvu gubadde musomo mulungi nnyo gulimu ekyokuyiga kyamaanyi nnyo 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 naddala ku bantu abeekuluntaza olw'okuba nga bagagga oba balinawo kebalinawo gubadde musomo gw'amaanyi nnyo seeka tukwebaziza nnyo ssebo barakallahu fiik era tusaba allah tuteeke mu baddu be abeetoowaze assalaamu aleikum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير وبارك الله فيكم نيكي للا شيخ كفرو نابا تولي لزابونا فشيغامبو شوكوه بازينيو الله سبحانه وتعالى شاباكو ودي نوكو لغو ويتو وزي بموكو بينتو الله قواتين زيراتو كونجرا شبادو شمان ولا إن شكرتم لا أزيدنكم بوبو ميبازيزان وملغو ويتو وزي mwekyo kyabaakuwadde asanyuka nnyo allah subhana wa taala ate n'akwongera ako tukamiisingaako ate okwongera kwa allah kwakwongera ayongeramu ne baraka ayongeramu n'emikisa nebiyitirira ne biba birungi okukamala obukamazi
naye
buli noweekuluntaza n'ogamba nze nakola kino nze magezi gange ndi musajja mutetenkanya nze gwe mulaba teebakale ebyo byonna byoyogera tebiriimu abantu baabyogera dda karuna yabyogera dda naye allah n'amulaga ndino tayagala byakola n'amuzikiriza ngaaga nti fakhasafna bihi wabidaarihi yamulaga nti ye kennyini tamwagala n'ebyo byalina tabyagala n'amuzikiriza nabyo wacanca kumaca ennyumba ye naye kennyini nga mwali n'ebyobugagga nebikka wansi mu ttaka omufasirina bagamba nti hatta lyom bicakka wansi naye lunkulu nabuteebaza allah kyaba atuwadde n'ekirala kyembadde njagala okukomentingako katono nga babuuza bwe babuuza sheekhe kagolo
naam
balindemuko katono akagambo kano nkoogere
naam
tulina ekigambo ekikyaganya okutuyingiramu abasiraamu be Uganda kyekigambo ky'okujja mu ebyo allah byatuwadde netuba committed okubeera nga tubiwaayo mu kkubo lya allah subhanahu wataala nga tetutunudde nayo netuba nga nina kyenjize wano mu basajja bano bembeera na wano mbeera mu mawanga wano mangi nnyo waliwo ababangladeshi abaindiya abawarabu abaki bangi nnyo bano abamerika wahakaza bangi nnyo wano wendi wano fasitiri wensaaza naye abasajja bano ojja n'omuga nti wa waliwo obwetaavu wano ku kikundi bwe kiti masalan obwetaavu ku ssomero waffe ye Uganda abantu ba omusajja n'akuwa sente bwamala n'akubuuza nti zimaze bwamala naga nti nnyongere allahu akbar ensonyi ne zikukwata n'ogaa nti it's enough okay lwaki tetuba na mutima ogwo bannange tuli mu nsi zanjawo abamu bali mu amerika abamu bali londani abamu bali germany abali mbali japani abali bali luddawa lwaki ewaffe kampala tetuba na mizikiti mirungi lwaki tetuba na masomero malungi ngaate ekikifulumya wabweru kunoonya nsimbi bannange twebaze allah nga tuyita mu sadakatu ljariya eyo emizikiti gyaffe ekampala e uganda mu byalo eyo genako mu byalo eyo abasajja abashiya gye bagenze bazimbye emizikiti abantu ne babawaayo busukaali bugundi meka ne babakyusa ne babazza mu bushiya lwaki naffe tetukola bwe tutyo nga tusobola okuzimba amayumba gaffe mwe tusula ne tuzimba agaabapangisa lwaki la hawula wala quwata illa billah Lwati ndi kuzimbira ku Allah muzikiti jafene jiva mirungi na masamero negava marungi ezo kimu kujyo kulaga kimutufu tuweba zebi engela Allah biatua nukututu alako monsingezi za kula kula na serang kaka santi Allah jaktua he will give us more and more and more kuruna watu chikoze insha Allah ta'ala naam sheikh tagoro
barakallahu feikum walwa muizu wa naayagala kuhuze chikoze insha Allah jena mansi simbo muami wa Canada
Salamu alaikum sheikh
wa alaikum assalam wa rahmatullah
Eto yanzu ne mu sumu ba febu na alhamdulillah rabbil alamin sabaa Allah kasulun bi runji yerere fi duniya wa akhirah amanya ga ga mirwa haji jama'a da sita ku ba Canada wa ne Toronto ka kati to yanzu mu sumu ba fe e biuzo ni nabi bi she ka kati osumi se ko ami bari aba biri alina obugaga nenni miro bi chiji ne ku runa nza ku matika za Allah ate nono ya mubuli yanga ye ali mukiriza ka kati omukirizo yo ya mubuli ya olina agana ka kati no nanyiga naberanga musabira afune ebizibu ekintu ekyo kitufu oba akola kitufu oba si kitufu kubanga kigambibwa nti gwebuulirira okulungamya si kukwo naye ate yabuulira naye nanyiga nokujiga nasabira bubi omuddu wa Allah oli ekintu ekiri kitya ekyokubiri ebigambo bino wetugambye nti twebaze nti masha Allah la quwwata illa billah amakulu gabyo bitegeeza ki neyanza se
naam ekisooka okubeera nti omuntu okuba nti yamusabira obubi yamusabira Allah amukwateko sometimes Allah bwakufunisa ebizibu ebizibu ebiseera ebimu bitereeza omuntu ekyo badde okimanyi sheikh jamaada katita omuntu azira afuna ebizibu ekizibu obwo mwennyini n'atereereramu kubanga ebbanga lyamala nga lingengera byokka 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 era sometimes bimwongera ate yani obutamanya nti ate waliwo abalina ebizibu kakati ono ebizibu yafuna era nga bweisogete ku nsomerero ya ekigambo no? Yamala n'atereera n'aba musajja mulungi nnyo yamanya nti ndi mu nsobi n'atereera n'aba mulungi okusabira muganda we obubi si kirungi ne wano mu Qur'ani kyajja nga tetufunemu ekyokuyiga si kirungi kusabira munonji wallahi nsaba Allah akubonere nsaba Allah akutuuseeko obuzibu buno nsaba Allah ekyo tekikkirizibwa mu busiraamu naye singa oba ofunye obuzibu obuzibu obwo ne buba nga bukuzizza eri Allah subhanahu wataala ate tugamba nti obuzibu obwo bubadde bulungi nnyo nnyo oli n'ekirala nti ono okubeera nti yasabira Allah subhanahu yamusabira abeere ng'afuna omutawaana oba obuzibu yalaga olunkulu n'ebintu tabitegeera era nkugamba bino labika tobitegeera naye nsaba Allah abeere ng'akutuusaako kino kisobole okufuuka ensonga y'okumutegeera era bwe yamala n'amutegeera Allah subhanahu wataala naamulungamya naye nga tewaliwo naffe egambo tewaliwo bujulizi bugaa nti omuntu waba yeekunzaliza ku mateeka ga Allah tubeere nga tumusabira afune obubi wabula tumusabira bulungi tumubuulirira ne tumusabira bulungi Allah subhanahu wataala amulungamye era amutereeze kitingaada ho nafsu oba bwe bujulizi obusinga okubeera nga bulungi n'ekirala nti ekyafaayo kino tyali wa mu ummati Muhammad saa sallam yali mu umma ziri endala ezasooka tyali mu umma zino mu umma eno ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tyali mu bali abatukulembera abasooka ngi eno tetukola tetusabira bantu bajemi tetubasabira bubi ngera bwomanyi Umar radiallahu anhu okusingira ku obusiraamu ekiwa ya nabi saa sallama ate Umar yali musajja mugumu nnyo naye Allah n'asaba allahumma aiza alislam biihda alumaraini Allah w'obusiraamu amaani n'omu kuba Umaru ababiri Umar ibn alkhatabi yeya duwa asabahu dua duwa yomba saa sallama gweyakwatako n'abeera nga yasiramuka olwekyo tumusabira bubi wabula tusaba Allah abeere nga amulungamya era tumusabira abeere nga amusobozesa okuwaayo mukuulya Allah subhanahu wataala. Amakulu g'ekigambo masha Allah kitegeeza nti okwagala kwa Allah bino byonna byonna lwa kwagala kwa Allah tewali alina maanyi okujjako Allah subhanahu wataala. Ekyo kyobwe kiri era bw'olina okukikakasa muganda wange Jamada nti kyonna tewali tewali n'omu okujjako Allah subhanahu wataala, oba kirungi oba kibi Allah subhanahu wataala yasalawo. Ekyo kikkiriza kikumi ku kikumi ojja kufuna emirembe gyotafunangako mu nsi kukyobaawo. Wewe ebiseera ebisinga tupulaninga wallahi spent a lot of money nsaddemu sente zange n'oyogera kalaamu nga mungi naye bw'aba tannaba kutuusa kiseera kyabyo tojja kukikola. Olwo hadithi lkuluga nti singa ensi yonna yeekuŋŋaanya singa nti tukugase tukuyambe wallahi tewali kusobola kuyambibwa okujjako ekyo Allah kyeyakuwandikako. Naye niwagandi nno tutuuseeta akabi tewali kiyinza kutuusibwako okujjako ekyo Allah kyeyakuwandikako. Empapula bwino yakala dda baawandika dda bwino n'akala ne kalamu ne ziterekebwa. Noolwekyo buli kimu kyonna masha Allah la quwwata illa billah. Naam wallahu a'lam.
Nanto yanza nyo sheikh ozuba nanga okubajjukizaamu akatono sikoyo nsobi nkakasa nti tusomye okuva ku aya namba asatu mwemu mpaka ku namba ataano
tula ki eyo
mpaka anamunya mashaallah. Naye nkubiriza omwoyo gwange neegya bannange mwenna nti bw'oba ofunyeyo okubudde naddala olunaku olw'enkya olwokutaano tukubirizibwa okuba nti tusome essuula eno at least awo simbawo nnyo akaggo obanga obenga weetegereza ebintu bye tuyiseemu alhamdulillahi rabbil alamin olw'okuba nti tufunye omuntu okuba nti atugaziyirizzaamu tojja kuba nti osoma busomi ng'oyitawo okumalako aya nga bwe ziri mu ssuula eno naye awo ojja kumanya nti wano twasomye ne kino kitegeeza kino kino kitegeeza kino nkyawo bwashehe. Waliwo omuyizi omulala abadde ayagala okubuuza ekibuuzo genda maso.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.
Waalaikum assalaamu sheikh.
Wampita Kizito mukadde
wange mashaallah.
Wampita Kizito naye nga barakallahu fi sheikh tukwebaziza nnyo era okulabika nti otwongeddeko kusula tukaafi esula eyo nkulu nnyo nzijukira kyenzijukiza esula eyo bwenali nkyali muto nga ndi mu primary 7 ey'eddiini esula yeyali siribas okuvunula esula nkaafi ngani primary 7 ey'eddiini ekyamikiisu kyebugenge kale buli n'ogisoma mpulira ebigambo ate nga ninga ate akabiwulirangako wabula nga binyamba nnyo okulabika nti neyongera ate okujjukira naye kyensooka okwebaza mpozi ekirala nti olw'obudde bwewaayo nebanga time difference سبحانه وتعالى أن يفتح عليك ويزيدك علما فأكاكي سيكا ينسونغا جنبادي نجغالا جنبادي نكسابا أو ترانغا زي مكتوم ويجد وشيغامبو إيشا مساجيا بيا ينجل النميرو يه ناتانيكا كوي بانكا مفوشو كوي مزاكتون دا نيرا جيرا كوبانتو نوبغا زاوي نيه ekituufu kyeyali alina okwogera era okinyonyere mu Qur'ani masha Allah la hawla masha Allah la quwwata illa billah ekigambo kyali kandi kyalimu okwebaza ekyokusonda kyabatala byamuwa mpo kyokwewaana akati kyembadde nkusaba oba kyembadde mbuuza nti singa omuntu ayingira ennimiro ye oba nagenda mu maduuka ge ng'abagaggamu yamu amaduuka ga speya mungu yamuwa motoka za taxi yamuwa na basi je nikunage na bugenzi wali basi zo ziparkinga na basi je nga kumi mwenye ziri zila okampala wapa wana wana zila zibade ni hiwa agena mfensu wali waziparking ziwa weekend zita kura na parkinga kawa nasunda utunulizi nasunda utunulizi na agama antila haula na agama na kuwata ilu mashallah la kuwata illa billah na atambula na daye uwe ila na akumawala wakumeo ila na achogele chigambo chechi mchecho obole ya ina maduka ya ina maduka age na mwenye gari ya maguzi na ina age na yafu ya maduka age bacho na age ila anga ayogele chigambo chigambo chimu ukuwa za katonda kakati chimu marira umarizoyo umugaga katunda kwa wawadde okulabi kanti singa agenda natunula ku mmaali ye oba nga alika watagira byeko naye buli lwagijjukira n'abeera nga ayogedde ekigambo ekyo kugamba kimumalira okuba nti yeebazizza Katonda subhanahu wataala era nga tewaliwo mbeera ndala yonna kugamba tewali buvunaanyizibwa bwange nabulala kyembadde nza ssabasseeka oyirogera otangazimu awo omuntu Katonda subhanahu wataala gwawadde obugagga kubanga ebyengera byanjawulo Katonda subhanahu wataala ayinza okuwa ekyengera ekyobulamu nga tolina wakuluma olw'obujjukira era oyinza okwogera ekigambo kyekimu Katonda ayinza okuwa omukyala nga mulungi alabika bulungi mu ndabika atanga akugombera akusanyusa nnyo buli omutunulaku nga nabisa salam yagamba nti khairu nisa man tasirru idha nadarta wattiya idha amarta omukyala asinga obulungi oyo gwotunulaku omukifaananyi kye n'akusanyusa ate nga oba olina kyomugambye nga mutegeeragana kugamba nga takujeemera oba tagezaako kukudi nawo nsinga wabula nga agondera kale kakati mu butunzi nti waliwo ebyengera bino ebitali bya mmaali waliwo ebyengera ekyengera ekyemmaali kakati ekyengera ky'omukyala kino kyo kiyinza oba mu mmaali n'abaana bangi almaali walbanu bino bina bibayo mu mmaali Katonda subhanahu wataala abamu naye ngamba emmaali eno ey'okufuna ya bulijjo bino ebirala oyinza okwebaza ngeri kyogedde n'emmaali oyinza okwebaza naye emmaali eno kyo kikumalira omaliza okuba nti weebazizza nga oyogera ekigambo ekyo kyesa kyembadde nsaba otangazeemu ku nsonga ekwataga n'emmaali eno ebintu ebifunwa ebya bulijjo ng'ennimiro y'omusajja oba bizinesi omuntu z'abaafunye salaamu aleikum warahmatullahi wabarakaatu
alaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu muganda wange kizito ekigambo kirungi nnyo ky'oyogedde ekyo tekimala kubeera nti ogamba bugambi mashaallah la quwwata illa billah n'ogenda ng'olambula birambule bwoti bwobanga oli mugagga antukhrija zakata maali jamu zaka kwatibwa ensonyi ogjemu zaka 2.5% kyensuubira nti neeyo mu amerika mulina abateeka ababala zaka eyo then ogijjemu ogiwe abeetaavu eyo zaka then waliwo sadaka eri optional sadaka yeriikiriza zaka eri optional teri wajib naye nga yeriikiriza eri olid beera on daily basis okusinziira ku allah buyakuwa ate yo sadaka si abagagga bokka wabula naawe omwavu naawe olina okuwa saddaaka kuba yo terinaako kituma oba olina dola kikumi sako dola kumi oziwe mungu bannange subhanallah singa lwali tumanyi obulungi obuli mu kuwaayo allahu akbar nga allah mu bintu byeyalaganyisa nti byo abikuwa akuwa akuwa nenayongera namu fama anfaktu min shaiin fahuwa yuhlifuhu wokiwaayo ate akizzaawo ekyo kyennyini kyowadde and more okusinziira ku niyayo n'obwetaavu n'embeera gyokiweereddemu evaliyo ekyo kyowaddeyo ye allah ngazzaawo ate n'akuwa ekisingakaawo n'olwekyo bwobanga olina ebintu ebirungi byajja n'olambula ennimiro yo n'olambula amabaasi go n'olambula amaduuka go togula obuguzi noga masha allah la quwata illa billah n'ogenda jamumu ekyo wa anfiqu mima razaqnakum waayo mwebyo allah byakuwadde mbawadde ekyokulabiraku wano abantu b'empangaala nabo banzimbidde masijidi ewaffe eyo ewaffe gyembeera nze ndi musajja weebugerere eyo bazimbye masijidi naye nga buli omu ambuuza buli ampasenda ngama masjidi how far is the masjid etuuseewa buli omu ayagala ayongereko paka
ukabrika akasembayo subhanallah ekyo nno tetulina okubeera nakyo era gye emitima gye tulina okubeera nakyo without hesitating ng'owaayo mu ebyo Allah byakuwadde so ng'ate ku baana batunuulire bakwaleko ku mito naye masha allah la quwata ogere ali nabo shukuru yaabo shukuru y'abaana mubadde mugimanyi ng'omaze omusalira akiika shukuru gyolina okulaga nti muwebaziza allah subhana wataala abaana bakuwadde bayigirize allah subhanahu wataala onsigwe musomo si musomo gw'abaana negenda osome mu suratul baqara الله دام سبحانه وتعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون عبادة حسين ذا الله سبحانه وتعالى ويجانا دروق في يعقوب يا بيت أنا مجينا حسين ذاني وقلت يا رجل مجينا قول بيزنس مجينا كويرا ومتيا ebyobugagga biri mu munabi aya bagamba nti mugenda kusinzaani nga nfudde ebyo nno tetutera kubitegeeza baana sheikh salih al-uthaymin yagamba nti alimu auladakum kaifiyata alibada muyigirize abaana bammwe butya bwe basinza allah subhanahu wataala olwaleero it is not bad abaana tubateekamu sente basobole okubeera nga babeera ba engineer babeera ba doctor babeera ba siba computer engineers what nation there naye kaasi kwe tutikanako okusinza allah newaba okubeera nga omwana alaba how you worship allah katono katono ddala nolwekyo n'ebyokulabirako ebirala bingi nnyo naye okusinziira ku kibuuzo kya muganda nga kizito ti jamu zaka mu maaliyo jamu sadaka mu maaliyo yamba bamulekwa mu maaliyo yamba bannamwandu mu maaliyo zimba emizikiti allah tagenda kuzimba mizikiti tajja kuvaeri kwarusiye kyazimba emizikiti olwokuba mizikiti wabula gwe gwagenda okukozesa mu sente zo saddaaka yamba saasa wallahu taala alamu bisawab
sheika
naam
ya sheika barakallahu fi nyanzanye ekibuzo kyange era sitanawawuliriza ekigambo ekyo kitanyiza kubanga kiyinza kukonfuzinga naga nti yingira awali emaali yange ngasanjogera ki lakuwata mashaallah lakuwata illa billah nikimmalira bumalizi naye kuliko ebintu bingi ebigenderako ngaokuyamba abantu abanaku okuyamba b'enganda mwekyo katonda sana saasa bakuwadde kale sheeka ebebala ennyobole ddala katonda sana wataala kusasulemu obulungi okubemu ebirungi bingi mpozi nga bwogambye nti oli musajja munabugerere nange ri musajja munakyaggwe banzaala buyiko kyaggwe sekamiri yayina essomero liri bugerere yafa allah yarhamu mu myaka nga ebiri oba esatu egirise oyo kale njagadde kutegeeza nti nze naawe tuli bannakyaggwe kale bwewulya kizito omanya nti waba bannamasaka balina engeri nabaate gyebenyumirizamu okuba nti bannamasaka balina kuzanakyaggu betwenyumiriza ekyo nakyo tekiba kikyamu kuteeka salaamu aleikum warahmatullahi wabarakatu
aleikum salaam watullahi wabarakatu jazakallah khairi kizito inshaallah nange sheekh amiri seeka wange sebo yansomesa qurani
mashaallah
allahumma saakiri amin jazakallah khair naam
tuyanze nyo sheekh manyi obudde ki obwokyalinayo bwokyatuwaddeyo inshaallah naye waliyo omuyizi omu atayala okubuuzayo ekibuuzo tuwulireko ku budde then tusobole okulimitinga ebibuuzo naki
babuuze sebo tewali mutawaana
kale sebo tweyanziza nnyo genda maaso sebo sheikh
assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu mukadde wange sekitoleko tweyanziza nnyo tweyanzige obudde bwowaddeyo ebigambo by'otuliisizza allah tabaraka wataala kusasula mu bulungi bwereere
amina sheekh ndozane sheekh mayanja
esebo sheekh mayanja mpozi n'ekizito yalekera awo ennyo okugenda nga yeewaanawaana ebyo tuli bekyaggwe bekyaggwe ab'emasaka bali bwe bati tuveeko kizito akati seka ekigambo kya ekikwaragana n'okusabira edduwa omuduwa Allah tabaraka wa ta'ala akoze ajemedde Allah tabaraka wa ta'ala ku muganda wange eyabuuzizza ow'e Canada ekibuuzo ekikwaragana n'okubeera nti omuntu asabira omuntu ebintu biri bibiri omuntu ateekwa okusabira omuntu ajemedde Allah tabaraka wa ta'ala n'atandika okukola ebikolwa ebyokujemera Allah tabaraka wa ta'ala bajema emirundi ebiri waliwo ajema ku lulwe waliwo ajema ng'ate ajemesa n'abaddu ba Allah nga akola ebikolwa ebirabika nti akyobola eddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala ekyokugeza nga ku mulembe gwa Qaruni tuleetedde ekyafaayo ekyo ekyo kimu mbadde njagala otwawuliremu katono oba okyalina obudde Sheikh omuntu oyo ng'ajemedde Allah ye ku lulwe n'ajema n'akola ekintu ekyokujemera Allah waliwo ajema naye ng'ate ajemesa n'abaddu ba Allah tabaraka wa ta'ala nga ali mu nkwe y'okubeera ng'abuza abaddu ba Allah tabaraka wa ta'ala omuntu oyo okumusabira kirungi oba si kirungi mpozi ne akakwayira ak'okubiri mu kusabira abantu abafaanaganako bwe batyo omuntu ali mazulumu ali azaamaanyiziddwa kubanga bwe tuba tumusabira zaalimu ali azaamaanyizza waliwo ali azaamaanyiziddwa kati omuntu ali azaamaanyiziddwa okusaba Allah tabaraka wa ta'ala ng'asaba omuntu amuli azaamaanyizza akozesa usuluubu ki tams ki z'akozesa ng'asaba Allah tabaraka wa ta'ala amusasulire omuddu oyo amuli azaamaanyizza simanyi oba ebibuuzo byo mbibitegerekese bulungi bwaba weetagawo okunnyonnyola mumowa ebyo ebibuuzo byange Sheikh ebyenze nabyo
يقول وبالله التوفيق أنه قبل زمان نزا أسبع الله سبحانه وتعالى للدواية والي تجي غانا كتوكا والله سبحانه وتعالى نييرا وابا سبع الله عليه ألا يعتدي تدنا تكسوكا تكم ومدي زمان نزا دولة تكمي مثلا نيينغات أتا سبع الله سبحانه وتعالى يا الله ennyumba ejyalina nsaba Allah ogikole kiki ogimalewo ate ennyumba eri above 100 US dollars zibamuli azaamaanyizza kati abakoze al-i'tida'u tubaita al-i'tida'u fi ddu'a abasuse ekikomo ekyandibadde kisingako obulungi nga nti ya Allah musajja ono andi azaamaanyizza amiluhu kama yuamiluni diringa naye nga bwadiirinze nange ekyo kirekere Allah subhanahu wa ta'ala Allah tajja kususaawo era kijja kubeera bwekityo kaakati ono abeera asusa amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala nga gali
sheekhe abo nga tonnavaawo usuluubu eyo gyakozesa tams gyakozesa ayi mukama katonda mukulekedde mulamule mukulamula ku gw'omulamuzi oba ayi mukama katonda munsasulire mu ekyo kyandi azaamaanyizzaamu okusinzia usuluubu ki gyetuteekwa okukozesa Sheikh ng'omuntu ali azaamaanyiziddwa sigitegedde bulungi
bwabanga ono gwebali azaamaanyizza asabe Allah amutaasa naye mu kumusaba Allah si kirungi ate kusukkawo kusukka kiri kyebaamuli azaamaanyizza mbadde ekyokulabirako masalan bamuli azaamaanyizza dola kikumi naye ate asaba Allah awo n'amuli azaamaanyizza Allah azikirize oba ebyobugagga bye byalina oba amutuuseeko musiibo omunene ate ogusinga kuki ku dola ziri ekikumi ze baamuli azaamaanyizza ekyo tekiba kirungi niwankubadde nga Allah yanukula abali azaamaanyizibwa kirungi amugambe nti ya Allah yani amiluhu kama amalani diringa naye nga bwadiirinze nange ebyo birekere Allah subhanahu wa ta'ala oni kino ekyono omusajja ono ye nga ye nga yatakabbaru yekuluntazaali ye nga ye osuluubu ze tulina okukozesa nyingi nga banadawa batugamba ekisookera ddala genda oyogere naye omutiisa ebibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala
omugambe nti munnange omuntu yeekuluntaliza ku Allah subhanahu wa ta'ala afuna kino na kino na kino na kiri omuwe ekyokulabirako wahakaza bw'aba agaanye okubeera ng'akutegeera ggwe kirungi omusabire Allah subhanahu wa ta'ala amuluŋŋamye yenga ye kuba ali omu osabe Allah subhanahu wa ta'ala yekritiyo gyetusinga okukozesa mu ddaawa mu wasalibi eddaawa soba Allah amuluŋŋamye soba Allah amutereeze nga nabi sallallahu alayhi wa sallam yazi yasinganga okukozesa eddiwa ezo soba nga abuuza abalala ekyekyinabuuza n'abalala nga tolina ngeri kigyoyinza kuapproachinga mu bantu balala kubalaga nti ono byabagamba bikyamu era naye tukozesa the same approach okubeera nti tusaba Allah subhanahu wa ta'ala amuluŋŋamye n'abo abamugoberera bw'agenda mu maaso n'agaana then tukkirizibwa okubeera nga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala azikiriza omuntu oyo oluzikiriza nga lwali kugamba kyakulabirako ibratan lilmu'tabirin nga kyakulabirako eri abantu abasigadde nga nabbi sallallahu alayhi wa sallama yatuma omukuba babatabani babujahal erabiddemu shekh mange era ojja kunzijukizaamu yanyiiza nabbi sallallahu alayhi wa sallama nga afuuse ekizibu nabbi nagamba sa sallama allahumma arsil alayhi kilaban min kilabik au kilaban min kilabi nnar tusindikire kuzimu ku mbwa z'omu muliro era baga nti yali agenze kuyigga Allah subhanahu wa ta'ala natindika empologoma weyagiraba raga nti wallahi inna hatha laduai muhammad eno dduwa ya muhammad yeno yentuuseeko falam yanji teyawona ila anmat nafa naye nga dduwa ya mubaka muhammad sallallahu alayhi wa sallama kati obwononefu bwe buyitirire nnyo ng'olaba ati omusajja atuuse ekizibu ya bulokinga buli kimu kyonna tumukwasa allah tusaba allah amutuonye awulire then al amuru ila llah ensonga
esigashekha waliwo edduwa gye tusomea bulijjo allahumma ahliki lkafarata walmubtadaata walmushirikina nga tusabye edduwa eyo tegenze direct ku bantu bali
mu butuufu egenda direct
tugaa allahumma ahliki lkafarata walmubtadaata walmushirikina egenze direct aita ani kama katonda bazikirize kati tuba tubasabidde edduwa eyo okali katya
tuba tubasabidde naye nga bwe nkugambye nti ekisinga obulungi tutandika ne steepu eri esooka ebiseera ebisinga tubayite tubakowoole naye gwe ojjagamba nti ahliki lmubtadaata omusajja nga tamanyi nti alina mubira nga takiri ng'alaba nti byaliko bituufu ojjaga omusajja nti mushiriki naye ng'alaba nti byaliko agenda mu masabo ate n'agenda n'asaala ye nga byawula kati sooka oyogere naye uduuhu ila alhaqi kubanga bano bonna nabbi sallama baasabira yasookanga kubayita n'abakoola ne bagaana laba ne nuuh alayhi salatu wassalaamu wa inni kullama da'awtuhum shuf hatha wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara omusajja olabira ddala nga yagezaako naye nga basajja bagaanye kati bwe yanyiiga nga bagaanye nagamba rabbi la tazaru ala al ardi min al kafirina dayara innaka in tazaruhum yudillu ibadak wala yalidu illa fajiran kafara رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا سوكو جزيكو كينو تيتي سيمبايو تسوكا كوبايتا ارينو سيرو ناكو رومو كبيلي واو يكينا نطوى ليمياكا ونوح عليه الصلاة والسلام لبث فيهم الف سنة الا خمسين عاما ليمياكا وين دمو اتانو الله اكبر sheikh mayanja bwobagwiwe tebyakutama dda naye omusajja n'aguma n'abakoola paka ne bagaana n'alaba nti mubutuufu bagaanye ate buli azaala kafir aga nti ya allah bano bagyewo si bantu balungi nolwekyo tugezaako paka ku kwasemba yu kuchigana deni tusaba Allah subhanahu wa ta'ala wallahu a'lam bitawab Allah yasimwa kumani chito
naam shaykh kuyanza nyosebo
kuyanza nyosebo kuyanza Mungu wa kudizi yu jizatukua
khayyab barakallahu fika shaykh
أشهد أن سبوت كويان زنيوس الحمد لله رب العالمين سبع الله خطوه من بيرا أعطينا الدرا زي من نقص نكومي زي تكفي زيوا سبع الله خطوه نفي أبايزي أبادي باري مشبينا نفينا نفتو كنوه من شاء الله أتسبو كي كان خصوه وتود دوا وقالوه شبينا سبع
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم اهدنا واهد بنا والطف بنا وعافنا والمسلمين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اي الله تكتب وبيرينغو رونغو سيمبيرا زفي رونغو صوبس بيرامو وفي ولونغوتي الدنيا في ولونغوتي الدنيا يفي ولونغوتي آخرة يفي ولونغوتي زابا سالة بفي ولونغوتي زابانا بفي وتسنوي نبكت بفي نابمان بفي نبلي مسلامو ينا ومرامو نومفو الله تستنكني مجنة الفردوس كنا قرين قميرو إن شاء الله تعالى هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين
آمين يا رب العالمين الشيطان زنيو